Málo které zvíře se u lidí těší tak špatné pověsti jako netopír. Spolu s vlkem a hadem se stal v dávné historii synonymem zla a nečistých sil. A přestože už jsme společností vyspělou a poučenou, i dnes se dítka skrze pohádky stále dozvídají, že ke zlé čarodějnici patří kromě létajícího koštěte také netopír. Tudíž je netopír zvíře přinejmenším podezřelé, než kvůli přímo zlé. Většina podobných mýtů kolem zvířat přitom vznikala ze závisti. Jak vlci a hadi, tak netopíři disponují vlastnostmi, které člověk nemá, a proto proti nim odpradávna bojuje. A u netopíru je takových zvláštností hned několik. Především je netopír jediný savec, který má schopnost aktivně létat. Navíc má díky echolokaci unikátní schopnost komunikace i orientace v prostoru. Tím ale výčet netopířích předností nekončí, přesto jsou kvůli člověku a jeho činnosti na pokraji vyhubení. Dnes se za nimi proto vydáme do jednoho z jejich zimovišť a zjistíme, zda už se probouzejí z každoroční hibernace. Přínosný poslech přeje Markéta Ševčíková. Natura.
Tak milí posluchači, my máme s Naturou po všech těch letech, která už ji vysíláme, dnes naprostou premiéru, protože já si nevzpomínám, že bychom někdy natáčeli náš pořad úplně po tmě. Tady se v úplné černočerné tmě nacházíme, jsme v lomu Alcazar v Českém Krase a dnes jsme se sem s Čestmírem Klosem vypravili kvůli jedinému savci na světě, který létá. Že je to tak, Čestmíre?
Tak, je jich spoustu. Druhů a jsou to netopíři. A netopíři v tuto chvíli ještě dospávají zimu, takzvanou hibernací procházejí a my se tady na ně díváme, jak spokojeně spí a připravují se na novou sezonu.
Ale ono je tady to místo zajímavé také z historického hlediska. My jsme si o tom povídali, když jsme sem přijížděli, tak bychom se možná o tom mohli krátce zmínit.
My jsme v místě, které bylo vytvořeno uměle. A to hnedka z několika důvodů. Tak ten první byl, že se tu lámal vápenec. Ten druhý byl, že na místě štol po lámání vápence nacisté chtěli vytvořit podzemní továrnu, kde by montovali nějaké zabíjecí stroje jako V2 a rozhodovali se o tom, že zničí Evropu. Ale to se jim naštěstí nepodařilo. Podzemní továrna zůstala rozkutána. Toho se chytli naši radioaktivní odpadáři a začali sem naprosto nekontrolovaně přivážet radioaktivní odpad. Do toho lezli různí jeskyňáři a ohrožovali své vlastní zdraví. A tak musely být tyto prostory zabetonovány a ten nízko radioaktivní odpad byl tím pádem odstraněn z kontaktu s lidmi. Takže netopírům zřejmě ten odpad nevadí a jestli se tam nějakou skulinou i dostanou, tak to my nemůžeme zkontrolovat. My jsme tady hosty člověka, který naopak kontrolu a počítání jednotlivých druhů netopírů a vrápenců, kteří obývají Český Kras, tak tímto on se zabývá.
Je to přesně tak a oním mužem, kterého, protože ho nevidím, tak ho poprosím, aby šel blíž ke mně teď. A oním mužem je pan Jaroslav Veselý, který je zoologem v chráněné krajinné oblasti Český Kras. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak pane Jaroslave, on už tady Čestmír vytvořil takový historický exkurs, ale my se teď soustředíme na ty současné nájemníky tady té prostory. My už, když jsme sem přicházeli a svítili jsme si baterkou, tak jsme viděli, že někteří vaši svěřenci, mohli to tak říkat, ještě opravdu v klidu spí, ostatní už se začali probouzet. Kolik netopírů a jakých druhů netopírů se tady v této štole nachází?
V českém krasu se v současné době, nebo máme potvrzený výskyt 21 druhů netopírů. Většina jich teda nezimuje tady, nechá se najít tady zhruba těch 12-13 druhů.
Já jsem v úvodu připomněla, že netopír je vlastně jediný savec, který léta. Měli bychom si asi vysvětlit, jaký je rozdíl mezi netopíry, vrápenci a možná se zmínit i o kaloňovitých.
Co se týká rozlišení mezi nima, tak vlastně v současné době se rozlišují mezi netopíry, kam patří i částečně vrápenci, i když poslední dobou jsou spíš systematicky dělení na zvláštní čeleď a podřád. A pak kaloni, který jsou úplně mimo. A velký rozdíl je v tom, že prostě, co se týká netopíru, tak většina se živí mizem nebo prostě jinou živočišnou potravou. Kdežto u těch kaloňů je to právě naopak, ty jsou vlastně bíložraví, takže s ovocem a nebo podobnými věcmi.
Tak se soustřeďme na ty, které tady vidíme. Já mám tady mobilní telefon, protože jsem si nevzala baterku. A vidíme tady hned několik nájemníků tady té štoly krásně spát v takových děrách. Co je to za druh a co o nich víme?
Takže tady dominantním druhem při tom zimování je netopír velký, což je kriticky ohrožený druh, který ty mateřské kolonie, aby tam mohl vyvést ty mladí, tak musí mít velký prostory. Na to zimování se vztahuje do těch podzemních prostor. Tady v českém krasu jsou největší ty zimoviště, jsou štoly. Jsou to člověkem udělané vlastně díry, kde můžou být i některé přírodní jevy, jako jsou jeskyně, propady nebo podobné věci.
Čestmíre, asi na mě saháte vy, protože to nebylo vidět a něco na mě sáhlo zezadu, takže předpokládám, že jste chtěl něco říct.
Ano, hlásím se, protože bych chtěl poznamenat, že v těch uměle vyhloubených štolách se soustředují jiné druhy, nežli v těch přirozených jeskyních, které vznikly tvorbou vody v rozpustných vápencích. Takže je pozoruhodné, člověk, který sleduje jenom netopíra jako takového, tak si myslí, že zaleze vždy tam, kde je stálá teplota přes zimu a kde může přezimovat. Jakým způsobem rozlišují umělé vytvořené dutiny a ty dutiny, které vytvořila voda a počasí a příroda.
A rozeznají to vůbec, pane Jaroslave?
Rozeznají to, ale hlavní věc je, prostě procesují spíš do těch štol, je taková, že tenhle netopír velký, původně který byl v těch jeskyních, tak prostě tady je to pro něj, co se týká letové aktivity a naletování, tak je lepší než jeskyně, která je přírodní a má malý plazivky a podobný, kde on nemá takovou manevrovací schopnost, jako třeba vrápenec malý.
Tak si o netopíru velkém něco řekněme. Jaké je to vlastně zvíře, jak se liší od ostatních druhů netopíru, jaké má sociální chování, protože mě zaujalo, že někteří ti netopíři tady spí v takových závrtech sami, solo, ale když jsme sem přicházeli, tak jsme viděli úplné hnízdo, kteří byli na sobě nalepení při tom spaní, tak jak to s nimi tedy je?
Patří to mezi vlastně naše největší druhy netopírů. Co se týká toho, tak vlastně on z toho zimoviště vylítne tak někdy zhruba v konce března, začátkem dubna, pak prostě se osamostatňují samice, osamostatňují se samci, který tvoří zvláštní prostě mateřské kolonie, ty samice, a potřebuje právě ty velký půdní prostory tmavý.
A teď jsou tady spolu samci i samice?
Jsou tady spolu, ale většinou, co se týká těch klastrů, tak se dějí odděleně.
Takže to znamená, že když jaksi spí spolu, tak spí spolu samci a spí solo samičky.
No, většinou to tak bývá, ale najdou se mezi nimi prostě i smíšený ty klastry.
Možná pojďte teď kousek za mnou, pane Jaroslave. Já se tady pokusím posvítit na jednotlivé ty otvory a zkusme našim posluchačům popsat, jak takový spící hotel pro netopíry vypadá. Mě tedy překvapuje i v jaké poloze spí, tak zkusme to popsat. Tam zrovna vidíme několik děr, ve kterých zjevně někdo spí.
No, co se týká těch děr, tak ty tady vznikly vlastně po té těžbě.
A no, mě spíš překvapuje, že já jsem si vždycky myslela, že netopír musí být zavěšený, ale oni vypadají, že leží na zádech.
Nemusí to záležet na druhu. A když prostě využívají takovýhle sty, tak většinou tam zalezou a většinou se lenou na ty záda. Jo, je to vzhledem k tomu, že tam netáhne.
A my je nerušíme tím, že tady jsme a že tady na ně svítím teda mobilem?
Kdyby to bylo delší dobu, tak je rušíme. Jo, ale prostě jsme tady minimální dobu a tím pádem je nerušíme.
No, ale je fakt, že už jsme tady chvilku, tak já už se trošku obávám, abychom je neprobudili tady ty zbývající úplně, protože jim se zjevně ještě nechce ven, ačkoliv už mají asi čas. No a když se poté probudí teda, tak se přihodí co? Oni už se někteří vzbudili asi, respektive někteří už se možná vzbudili, protože některé ty otvory už jsou prázdné, vy jste říkal, že neobsazují úplně všechny, ale tady vidíme minimálně 3 nebo 4 ještě spát. Tam vepředu byl takový hrozen spících také, tak co se stane, až se probudí úplně všichni?
Až se probudí, tak tady to opustí, tu podzemní prostoru a začnou se stěhovat na ty letní kolonie. Takže na ty půdy, tady největší vlastně kolonie, kterou tady máme, tak je na půdách třeba hradu Karštejn, anebo vlastně větší, ta mateřská kolonie, zhruba těch 400 samic, prostě z mláďaty je Berouně na Jungmannově škole.
A pamatují si oni, kde zimovali, vracejí se sem, nebo si vyhledávají po každé nové zimoviště a nový letní byt?
Vracej se, pamatuju si to velmi dobře, tady v Českém krasu, nebo se uvádí, že prostě ten rozlet z těch letních koloních je zhruba do těch 20 kilometrů. Jo, ale měli jsme tady, je to nějaký 3 roky, kdy jsme tady nalezli vlastně na tom zimovišti netopíra, který měl německý kroužek.
Aha, takže dokáží si udělat i velký výlet. Mimochodem, ono nám tady kape voda, protože tady v té štole teče voda. To netopírům nevadí. Vy jste říkal, že oni naopak mají rádi vlhko na spaní.
Nevadí, oni všechno, co můžou, ty svý životní cykly na to zimování úplně minimalizují vlastně. No, takže se může stát, že prostě i zamrznou do té kapající vody.
My jsme se bavili, když jsme sem přijížděli, také o tom, jak je to s jejich hibernací. A mě velmi překvapilo, že vy jste říkal, že se mohou probudit, přelétnout na lepší místo a poté zase znovu usnout. Mě tam udivilo, že je ten přelet v té polohibernaci, jak si nestojí extrémní množství energie. Také jste říkal, že extrémní množství energie vyvinou, když je vzbudí člověk, ale když se vzbudí sami, tak ne.
To je dáno tím, že prostě, když se zbudí sami, je to pomalý, prostě když se zbudí člověk, je to rychlý. A vlastně stačí jenom, když se tady změní nějaký mikroklima nebo prostě podmínky a ten netopír je schopný prostě sám od sebe se zbudit a přemístit se na buď lepší jinou lokalitu, prostě, anebo v té lokalitě prostě najít si lepší ty podmínky.
Čestmír se sice tady vydal na takový drobný průzkum jeskyně, ale mezi tím už se k nám vrátil. Tak co jste zjistil, Čestmíre?
Já jsem se chtěl zeptat na důležitou věc, protože vím, že netopíři jsou velmi zmapovanou skupinou, protože už desítky let se pravidelně sčítají. Ale já ještě pamatuju z doby svého působení v Krkonošském národním parku, že se netopíři pravidelně kroužkovali a to už pominulo. Je to jenom kvůli tomu buzení, anebo zoologové nepotřebují už takové informace o tom, kam se ty netopíři přemisťují z těch jednotlivých zimovišť?
No, tak předtím to bylo díky tomu, že prostě oni se kroužkovali v zimě, takže to jim vadilo nejvíc. Že? Tak díky tomu z největší pravděpodobnosti ubyli ten vrápenec malý. V současné době, když se někde kroužkuje, tak se to dělá při podzimních přeletech, kdy jim to nevadí tolik.
Vadí vůbec netopírům, když je člověk chytá? No asi z toho úplně nadšení nejsou, protože vy jste říkal, když jsem se vás ptala, jestli jsou agresivní, že občas dokáží člověka kousnout, ale tak chápu, že jim to úplně není milé teda.
Občas prostě dokážou kousnout a třeba tenhle netopír velký, prostě ten jako kouše docela dost.
Tak on má také hodně zubů, ale ono je zase netopír velký, ten druh netopíra, který má tak křehké ty stehenní kosti, že nemůže chodit, je to tak?
Jako má je docela křehký, ale chodit nebo relativně chodit může. No. Jo. Tam je zvláštností, že třeba tady ten netopír velký, tak jeho hlavní kořistí vlastně jsou střevlíci, kteří se pohybují po zemi. Jo. Když to třeba ty netopíry ušatý, ten rod plekotus, prostě, tak ten chytá právě ty můry. Jo.
Poté, co vyletí ti netopíři na ten letní byt, tak nastane co v jejich životě, abychom si tak zmapovali netopíří život, protože oni tedy do konce března, začátku dubna vyletí úplně všichni, přesunou se do těch letních bytů a stane se co?
Tam vlastně ty samice porodějí a vychovají tam ty mladí a pak je částečně vemu sem prostě na ty vlastně zimoviště. Jo, takže budou ty podzimní přelety a oni budou hledat zimoviště.
Čím jste mi připomněl další výjimečnost nebo zvláštnost netopíru, a to je takové to možné odsouvání březosti nebo respektive porodu na optimálnější dobu. Jak se to vlastně dělá a díky čemu má netopír tady tu schopnost?
No, to je docela dost složitá odpověď, ale tak hlavní princip je v tom, že oni docházejí k spáření, že jo, a buď se zastaví prostě vývoj plodu, jo, anebo vlastně to sperma oplodní to až na jaře, nebo kdy prostě to potřebujou.
Takže ona si ho v sobě jakoby uchová, to sperma, a poté dojde k tomu oplození tedy až za těch optimálnějších podmínek a za tím, co spí, nebo respektive hibernuje, abychom byli přesní, tak vlastně jak se sklidní celý ten organismus, tak se neděje nic.
Ale většinou to je tak, že prostě se to dostane do určité fáze, v tom ta ovulace, a tím pádem dojde k uplnění vajíčka prostě a i k částečnímu nárůstu toho vajíčka a podobný, ale jako tam se to pak zastaví.
Což je zázrak, že to ten plod nepoškodí.
Tato utajená březost je u více prostě savců, především u třeba u šelem, je jako typická prostě.
Vy jste něco chtěl říct, Čestmíre?
Ano, já jsem chtěl zdůraznit, že netopíři se živí hmyzem a leitmotivem dnešních dnů neustále je, že hmyzu tak moc ubývá, že přestává být i potravou pro hmyzožravce.
A co budou teda netopíři jíst, až hmyzu ubude natolik, že budou hladovět?
Je pravda, že hmyzu ubývá šíleným tempem poslední dobou a je s největší pravděpodobností i třeba u tohle myotise u toho netopíra velkého, že dochází prostě k tomu, že ta početnost jde dolů.
On se neumí adaptovat na jiné druhy potravy, třeba na nějaké malé žabky?
Tohle se ne, v České republice ve své podstatě nemáme žádný druh, který je schopen ulovit třeba malého obratlovce nebo něco takového. Všechny druhy, prostě, které jsou v České republice, jsou hmyzožravci. Mm-hmm. Něco jiného je ve světě, kde prostě jsou i známí rybožraví nebo specialisté na malý obratlovce.
No, já jsem si také vytkla za cíl, když jsme sem přijížděli, že trochu nebohým netopírům poopravíme pověst, protože obecně se jich lidé bojí, nemají je příliš v lásce, neustále koluje velká spousta pověr, takže bychom mohli netopírům trošku poopravit reputaci. Já jsem se vás třeba ptala, jestli jsou agresivní, a vy jste říkal, že ne, že je to vlastně zvíře velmi hodné.
No, velmi hodné. Většinou, když na ně prostě nebudete sát, tak jsou hodný. No. Nechá se říct, že prostě kontaktu s člověkem se vyhýbají spíš.
Jak se chovají mezidruhově mezi sebou? Jsou vůči sobě agresivní?
Většinou nejsou a většinou to je tak, že prostě jeden druh, třeba sedí ta mateřská kolonie na té půdě vpravo a druhý druh prostě vlevo nebo v trámový.
A nevadí jim to nějak, se jaksi nevytlačují z těch míst?
Většinou ne. Hlavně tam jde o to, že velká část prostě těch netopírů jsou potravní specialisté, takže někteří se prostě zaměřují na ty střevlíky, někteří se zaměřují na můry nebo prostě obírají třeba listový ze spoda a takovýhle. Prostě.
To, co všechny lidi vždycky u netopírů nejvíc zajímá, je forma jejich komunikace. Jak je to s komunikací mezi těmi jednotlivými příslušníky toho druhu a mezi těmi druhy navzájem? Rozumí oni si, nebo je to, jakoby hovořili různými jazyky?
Vlastně každý hovoří na jiný frekvenci. To lze využít, takže teď v současné době existuje množství detektorů, s kterým se nechá zjistit prostě ten druh. Stačí jenom, když letí kolem a tím pádem zjistíte prostě, který je to z těch druhů.
Čím oni ten zvuk vydávají? Je to jenom ústy nebo částečně i nosem třeba?
To právě záleží na tom, jestli je to netopír nebo vrápenec.
A tady u těch netopírů, které tu vidíme?
Je to normálně ústy.
No a mohli bychom si říct, jestli my, kdož máme netopíry rádi, jim můžeme vlastně vůbec nějak pomoct. Tak ono by to chtělo celkovou změnu asi systému zemědělského, že ano, méně chemie a podobně, ale vůbec může člověk jako jednotlivec nějak pomoci tomu, aby netopíru tak valem neubývalo?
A nechá se prostě u těch druhů, co obývají třeba stromové dutiny, tak se nechají vyvěsit budky.
A jak vypadá takový netopírovník nebo netopíří budka?
Vypadá skoro jak pro ptáky, ale akorát má vchod ze spoda a je hubená na rozdíl od toho. Takže taková plocha.
A tu budku jako si koupím nebo můžu ji vyrobit?
V současné době se nechají kupovat normálně.
Tak co, Čestmíre, budete mít na zahradě netopíří budky?
No, protože mám louku, tak bych je tam těžko ty budky umisťoval. Ale budu myslet na netopíry, už proto, že v těch Krkonoších je taky spousta zimovišť a ty netopíři musí někam vylétnout a někde žít a někde mít ty letní pobyty, tak přemýšlet o tom, jestli nenechat někde radši takovej doupnej strom, nejenom kvůli tomu, že se v něm můžou usídlit ptáci nebo nějací drobní hlodavci nebo jakákoliv jiná čelátka boží, tak aby se tam mohli i ubytovat netopíři.
Když se vás na závěr zeptám na takovou smutnou hypotézu, pane Jaroslave, když jsme se tak bavili o tom, jak valem ubývá hmyzu, myslíte, že by netopíři mohli, oni už jsou teď ohroženi, že by mohli úplně z naší přírody zmizet?
No, dojde k drastickému úbytku. Teď v současné době všechny ty druhy netopírů jsou zákonem chráněný, takže jsou v kategorii silně ohrožený. Část těch je přesunutá do kriticky ohrožených. Co se týká právě tohohle netopíra velkého, třeba nebo netopírač černýho nebo borovitýho, který tady taky zimou.
Jak je netopír velký mimochodem? Kolik váží?
Váží tak zhruba od těch 30 do těch 630 gramů.
A předpokládám, že je tedy opravdu největší, když se tak jmenuje, z druhů netopíru, které jsou u nás.
Které jsou tady, ano. Jinak, co se týká evropských, tak třeba větší je právě netopír obrovský. A při zimování vlastně tady konkuruje, co se týká velikostí, tak netopír večerní, Aptesicus serotinus.
A co netopír ušatý? Tam přeci jeho hmotnost taky závisí na tom, jak velké ty uši má a tím pádem není poměřitelný s ostatními netopíry, nebo ano?
Ono, ty netopíry rodu Plecotus, vlastně ty ušatý jsou dva, že jo. Je to netopír ušatý a dlouhouchý. Oba dva jsou tady v českém krasu. A oba dva při tom zimování mají tu vlastnost, že vlastně ty uši, oni skládají pod křídla. Jo. Takže když se na ně podíváme při tom zimování, tak vidíme jenom ty záklopky, ty vnitřní prostě, které jsou v tom uchu. Což je dobrý rozpoznávací znak právě mezi nima, mezi těma dvěma netopírama.
Takže vidíte to a já jsem díky tomu zjistila, jak etymologicky vzniklo přísloví sedět si na uších. Zjevně někdo viděl ty netopíry, kteří si skládají na zimu ty uši pod sebe a spí s nimi. Čestmíre, co jsme tady dnes v této temné sluji viděli a zjistili?
No, neviděli jsme skoro nic, takže můžeme říct, že jsme zjistili. Zjistili jsme, že netopíři pořád žijí, pořád hibernují v prostorách českého krasu. My v tuto chvíli jsme tedy v umělé prostoře, ale věřím tomu, že ty skalní místnosti, které vykutala voda, že bývají taky obydlený netopírem. Ostatně, když jsme navštívili koněpruské jeskyně, tak nám tam jejich kastelán právě některé netopíry taky ukazoval. Ale tehdy byly naším okrajovým zájmem. Dneska jsme se za nimi sem do českého krasu vypravili a doufám, že ne marně.
No já také doufám, že jsme tím některé naše posluchače, kterým se třeba netopíři předtím nelíbili, přiměli k tomu, aby když se u nich třeba na opuštěné půdě netopíři usídlí, tak aby se k ním chovali vlídně a laskavě a nechali je tam. My moc děkujeme za dnešní průvodcovství zoologovi z chráněné krajinné oblasti Český kras, panu Jaroslavu Veselému. Díky a naslyšenou.
Není zač, mějte se a naschle.
Byl tady samozřejmě průzkumník Čestmír Klos.
A byl jsem moc rád, že se mi žádný netopír nezamotal do vlasu.
A spíš do fousu, Česmír.
A vzhledem k tomu, že jsem dost silně plešatý, tak ta ztráta těch vlasů neměla souvislost s netopíry. Ale mohu říci, taková pitomost, jaká se o netopírech povídá, že mohou zkomplikovat vlasovou pokrývku, že je úplný nesmysl. Když ten netopír je schopen zaregistrovat jenom drobné místo díky echolokaci, takže proč by on kontaktoval živého člověka, který navíc neví, že tam je netopír a co je netopír zač?
Přesně tak, tak jsme na závěr vyvrátili ten největší mýtus, který se týká netopíru. Tak doufejme, že si to všichni budou pamatovat, Čestmíre. S pozdravem netopírům zdar ze štoly Alcazar v Českém Krasu se s vámi loučí a naslyšenou těší Markéta Ševčíková.